Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Petak je 28. februar, ovo su naslovi emisije. Mitropolit Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata Onufije boravi u Podgorici, gdje je sa Amfilohijem održao zajedničku preskonferenciju, sa koje Amfilohije poručio da Mitropolija oko zakona o slobodi vjeroispovijesti pregovara sa Evropom i Amerikom. Zapadni Balkan je važan dio bezbjednostnih interesa NATO-a, poručio zamjenik generalnog sekretara Mirča Ađoana. Želimo izgraditi snažan i otporan Zapadni Balkan, ocijenio Oliver Varhelji. Dva nova slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, dok se virus širi na tri kontinenta, tržišta u strahu od globalne recesije. I sadržaja emisije Mitropolit Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarata Onufrije boravi u Crnoj Gori u znak podrške Srpskoj crkvi. Govoreći o aktualnoj situaciji, Onufrije se osvrnuo na najavu predsjednika Crne Gore i lidera DPS-a Mila Đukanovića da formira jednu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori.
Želanje čovjeka stati patrijarhom,
želja jednog čovjeka da bude patrijarh ili želje pojedinih ljudi, uglavnom političara, da imaju svoju ličnu crkvu,
to ne является серьезным аргументом.
To nije ozbiljan argument da bi se formirala bilo kakva crkvena grupa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Savjeta ministara Bugarske Bojko Borisov kazao je danas u Sofiji tokom susreta sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem da ta zemlja osuđuje sve izgrede i vandalizme koji proizilaze, kako je kazao, iz vjerskih povorki u Crnoj Gori. Podržavamo vašu zemlju kao saveznika i prijatelja, kazao je Borisov i osudio i stavove člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika protiv zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića toj državi. Marković je u Sofiji istakao da su Crna Gora i Bugarska saglasne oko EU integracija Zapadnog Balkana i da je ključna za njegov brži ekonomski i demokratski razvoj. Povodom aktualnih događaja vezanih za usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti i proteste u organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dio bivših članova pokreta za nezavisnu evropsku Crnu Goru obratio se crnogorskoj javnosti javnim reagovanjem u kojem su ocijenili da, citat, nakon nepunih 14 godina od obnavljanja državnosti Crne Gore, danas članovi pokreta mogu, kako je navedeno, samo djelimično da budu zadovoljni ostvarenim rezultatima. Citiram, vlast nesumnjivo snosi odlučujuću odgovornost za ograničene domete unutrašnjih politika. Ali, kako dalje navode, poraznija je činjenica da je alternativa vlasti opozicija pod vođstvom srpskih eparhija u Crnoj Gori. Kraj citata navedeno je između ostalog u javnom reagovanju pokreta za nezavisnu evropsku Crnu Goru. Vrhovni sud Crne Gore prepoznaje važnost primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava i inicijator je nacionalnog i regionalnog dijaloga u cilju potpune primjene konvencijskih prava. To je ocijenio predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Linos Sicilianos tokom posjete Vrhovnom sudu Crne Gore, prenijeli su iste institucije. Klinički centar i zdravstveni sistem Crne Gore su spremni za sve izazove, pa i za koronavirus, kazao je direktor kliničkog centra dr. Jeftoje Raković. Spremni smo i kadrovski i organizaciono i sa opremom. Građani Crne Gore mogu biti sigurni u sposobnost i kvalitet rada kliničkog centra, kazao je Raković i dodao da su spremne 4 sobe infektivne klinike, naravno, kako je rekao, ukoliko bude potrebe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Za NATO, za Evropsku uniju, mislim i za sve nas, Zapadni Balkan i dalje predstavlja važan dio naših bezbjednosnih interesa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirča Ađoana. Radujemo se prijemu Sjeverne Makedonije kao naše 30. saveznice, kazao je Ađoana. NATO je danas, podsjetio je, prisutan na Kosovu, već smo poželjeli dobrodošlicu Crnoj Gori kao novoj saveznici. Prije toga smo naravno imali Sloveniju, a zatim i Hrvatsku. Albanija je važna saveznica u regionu. Zapadni Balkan ostaje oblast interesa za Euroatlantsku zajednicu, za NATO i za Evropsku uniju, kazao je Ađoana. Evropska služba za vanjsko djelovanje pozdravlja odluku kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će Kosovo ukinuti carine na uvoz robe iz Srbije i BiH. Ovaj korak bi mogao imati pozitivan učinak na obnavljanje regionalne trgovine i ponudio bi otvaranje nastavka dijaloga Beograda i Prištine uz podršku Evropske unije. Visoki predstavnik Josep Borelj spreman je da igra ulogu posrednika u dijalogu u ime Evropske unije, zaključeno je u saopštenju. Kurti je juče rekao da će vlada Kosova 15. marta ukinuti takse od 100% na robu iz Srbije i BiH. Carine će, kako je saopšteno, biti u potpunosti ukinute 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera s Kosovom. Međutim, s druge strane, specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije, Richard Grenell, je saopštio da, citiram, mi ne podržavamo polovične mjere, kraj citata premijera Kosova Aljbina Kurtija. Citat, naša pozicija je jasna, taksa mora da se potpuno ukine. Gospodin Kurti pravi ozbiljnu grešku i to je jasno stavljeno do znanja predsjedniku Tačiju danas u Bijeloj kući, kraj citata napisao je Grenell na Twitteru. A predsjednica Skupštine Kosova iz redova Demokratskog saveza Fiosa Osmani je izjavila da će ta partija danas razgovarati sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem o detaljima o djelimičnom ukidanju takse Srbiji i Bosni i Hercegovini, što je Kurti najavio juče. Potvrđeno su još da su još dvije osobe u Hrvatskoj zaražene koronavirusom COVID-19, saopštile su zdravstvene vlasti. Ministar zdravlja Vili Beroš je rekao da se radi o bliskim osobama do sada zaraženih u Zagrebu i Rijeci. Nekoliko stotina migranata ide pješke preko sjeverozapada Turske prema granicama sa Grčkom i Bugarskom, javili su turski mediji, nakon što je visoki zvaničnik rekao da Ankara neće više zaustavljati izbjeglice na putu prema Evropi, prenosi Reuters. Turska je objavila da su 33 njena vojnika 27. februara ubijeno u vazdušnom udaru sirijskih državnih snaga u sirijskom regionu Idlib. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan dogovorili su se danas u telefonskom razgovoru o potrebi da se primijene nove mjere kako bi se ublažile tenzije i normalizovala situacija na sjeverozapadu Sirije, saopštio je Kremlj. Istovremeno, ambasadori zemalja NATO članica održat će danas hitan sastanak na zahtjev Turske povodom situacije u Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je jedina autokefalna crkva u Crnoj Gori, a želja nekog političara da ima svoju crkvu nije dovoljan argument za njeno osnivanje. To je kazao mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, Onufrije, koji je u Podgorici održao zajedničku konferenciju za novinare sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohijem. Amfilohij je izjavio da ga čudi što crnogorska vlada još nije okupila eksperte za pregovore sa Srpskom crkvom o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, ali da mu nadu ulivaju razgovori koje na tu temu crkva vodi sa Evropom i Amerikom. Detalje ima Predrag Tomović.
U Crnoj Gori есть каноническая православная церковь.
У Crnoj Gori postoji već kanonska.
То есть, которая в случае
та kanonska crkva je oličena u licu Crnogorsko-primorske mitropolije.
Jeste
i u skladu sa tim neke paralelne jurisdikcije, paralelne grupe trenutno nema potrebe i ne bi trebalo da postoje.
Kaže mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini Onufrije, koji dodaje da kada je autokefalnost u pitanju, postoje kanonski zakoni kojih se pravoslavne crkve širom svijeta pridržavaju, kao i da na to ne mogu da utiču pojedinci u politici koji bi da, kako je kazao, osnivaju svoje crkve.
Želanje čovjeka stati patrijarhom,
želja jednog čovjeka da bude patrijarh ili želje pojedinih ljudi, uglavnom političara, da imaju svoju ličnu crkvu,
to nije является серьезным аргументом.
To nije ozbiljan argument da bi se formirala bilo kakva crkvena grupa. Naša je dužnost da poštujemo tu vjeru i da je ispovjedamo, a ne da stvaramo sve takozvane crkve pod znacima navoda koje bi bile ugodne čovjeku, a ne Bogu.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio je da ga zabrinjava što vlada Crne Gore ne želi da povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti, već ga se, kako je kazao, drže kao pijan plota. Amfilohije je na današnjoj konferenciji za novinare kazao da je začuđen kako vlada nije sazvala ekspertske komisije i timove, a njihovi predstavnici izjavljuju da neće povući zakon.
Prosto je nevjerovatno da ta grupa koja je sad na vlasti ostaju uporni u tome. Ima još nade. Jer mi razgovaramo i sa ovim iz Europe, iz Amerike i oni se ljudi čude i traže da se ta pitanja rješavaju kao i suda dijalogom. Ne može više nasilje jedne partije i partijske ideologije koja je produžetak ideologije prethodne vlasti u Jugoslaviji i u Crnoj Gori. Vrijeme je da se ono prekine, da počnemo zaista da budemo demokratska zemlja, a ne demonokratska. Jer ima demokratija, ima demonokratija. Nadamo se da će Crna Gora ipak krenuti putem demokratije, znači poštovanja volje i glasa naroda.
Inače, mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, Onufrije, sinoć u Podgorici predvodio litiju koja je održana nakon molebana u hramu Hristovog Vaskrsenja. Onufrije će sjutra služiti liturgiju i voditi litiju u glavnom gradu Crne Gore povodom vjerskog praznika Svetog Simeuna. Onufrijev dolazak u Crnu Goru su iz Srpske crkve najavili kao podršku njenoj borbi za odbranu svetinja u Crnoj Gori. Dolazak ruskog mitropolita iz Ukrajine u Crnu Goru dokaz je da sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti više nema pravnih tačaka, već se sve svelo na političku igru Srpske crkve i nacionalnih ideologija u njenoj službi, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović. Vukanović u svemu vidi nespornu ulogu Rusije.
Ovo je jasan dokaz da Rusija i ruski nacionalizam gleda na Ukrajinu na isti način kao što Srbija i srpski nacionalizam gleda na Crnu Goru. To su određene interesne sfere u istorijskom i kulturološkom smislu gdje se Crna Gora smatra srpskom zemljom, a Ukrajina dijelom ruske civilizacije. Ne pričam samo o teritorijalnom, već i o kulturnom nasljeđu gdje se, na primjer, retorija kijevskog Rusa i sakijevske istorije smatra osnivačkim dijelom kao sastavnim dijelom ruske istorije i upravo zbog toga veoma često se i kijevski Rus naziva Kijevska Rusija, iako između termina Rus i Rusija nema, ima samo etimološkog značenja, to su u potpunosti riječi dva različita značenja. Tako slično i srpska historiografija gleda na Crnu Goru i na njenu istoriju.
Povodom Onufrijeve posjete u jeku spora Srpske pravoslavne crkve i crnogorske države u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti, ambasada Ukrajine u Crnoj Gori podsjetila je na ranije saopštenje pravoslavne crkve Ukrajine u kojem se navodi da je jedini vladika autokefalne ukrajinske pravoslavne crkve mitropolit Epifani koji ne namjerava da posjeti Crnu Goru. Ambasada na zvaničnoj Facebook stranici dodaje da mitropolit Onufrije nije opunomoćen da izražava stavove većine pravoslavnih vjernika Ukrajine, te da je neprikladno da predstavnik crkve koja je sastavni dio Ruske pravoslavne crkve mitropolit Onufrije komentariše unutrašnja pitanja Crne Gore u ime Ukrajinaca. Podsjetimo, patrijarh Konstantinopolja Bartolomej, duhovni vođa zajednice pravoslavnih hrišćana širom svijeta, koja broji gotovo 300 miliona pripadnika, izdao je tomos, odnosno ukaz, kojim je 5. januara 2019. godine Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodijelio autokefalnost od Moskovske patrijaršije, zbog čega je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze s Konstantinopoljem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Crnoj Gori borivi predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Linos Aleksandre Sicilijanos, koji se jutro sastao sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom i potpredsjednikom vlade za politički sistem Zoranom Pažinom. Kako je navedeno u saopštenju iz kabineta ministra Pažina, predsjednik Evropskog suda izrazio zadovoljstvo napretkom koji je Crna Gora ostvarila u zaštiti ljudskih prava i sloboda i poštovanju presuda Evropskog suda. U popodnevnim satima održana je konferencija na temu izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, na kojoj između ostalog ministar pravde Zoran Pažin ocijenio važnost Evropskog suda za ljudska prava i povjerenje koje ima u Crnoj Gori.
Ugled ovoga suda proizlazi između ostalog iz činjenice da je upravo ovaj sud uvijek imao svježine, snage, znanja i profesionalne vještine da izlazi u susret izazovima sa kojim se suočavaju pravni poreci europskih država, država članica Savjeta Europe i da uvijek na njih nađe adekvatan odgovor. Zato je ugled Evropskog suda veoma visok, ne samo u Crnoj Gori, nego širom Evrope i svijeta. U Crnoj Gori Evropski sud zaista uživa visok ugled, što vodi ponekad i do nerealnih očekivanja naših građana, koji Evropski sud ponekad doživljavaju kao sud četvrte instance, koji po njihovom mišljenju može, a mi znamo da ne može, da mijenja odluke nacionalnih sudova, da mijenja zakone, što naravno nije uloga Evropskog suda. Veoma sam ponosan na činjenicu da Crna Gora spada među države koje zaista u visokoj mjeri izvršavaju i poštuju presude Evropskog suda za ljudska prava. Pred komitetom ministara kao najznačajnijim političkim i regulatornim tijelom Savjeta Europe nemamo ni jedan predmet koji je bio razmatran u takozvanoj enhanced proceduri, dakle osnaženoj proceduri, kada komitet ministara prepozna neki poseban problem u okviru pravnog poretka države čija se presuda razmatra.
Ministar pravde Zoran Pašin. U Skupštini Crne Gore u holu danas je preskonferenciju organizovao opozicioni demokratski front, a poslanik Milan Knežević je saopštio da su danas iz tog opozicionog pokreta Apelacionom sudu Crne Gore predali dopis kojim traže da taj sud utvrdi da li je u specijalno državno tužilaštvo 14. januara stigao dopis Višeg javnog tužilaštva Srbije pod oznakom 819, koji, kako tvrdi Knežević, donosi nove dokazne radnje u predmetu poznatom kao državni udar. Knežević je, između ostalog, danas na presu ustvrdio da je to dokument koji, citiram, ruši presudu za državni udar, kraj citata.
Zato javno pozivamo predsjednika suda Mušiku Dujovića, apelacionog, i predsjednika Višeg suda Borisa Savića, kao i vrhovnog državnog tužilca Ivicu Stankovića, da obavijeste crnogorsku javnost da li je u Viši apelacioni sud stizao dokument iz javnog tužilaštva Srbije pod ovim brojem. Osnovano sumnjamo da Milivoje Katić krije taj dokument kako bi izbjegao krivično pravnu odgovornost zajedno sa Sašom Čađenovićem i ostalim kreatorima iz specijalnog policijskog odjeljenja koji su učestvovali u ovoj.
Kazao je poslanik Milan Knežević. 13:47, nema čvrstih garancija u politici, to je izjavio evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji za naš program na pitanje ima li ikakvih čvrstih garancija Francuske, Holandije i Danske da će dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, zabilježila Ajla Obradović.
Nema čvrstih garancija u politici, izjavio evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje da li su Francuska, Holandija i Danska dale neke garancije da će dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Ono na što se oslanjam je izvještaj o napretku, dostignuće na terenu, i nadam se da će to biti uzet u obzir i da će ubijediti države članice koje nisu podržale otvaranje pregovora u oktobru.
Inače, Francuska, koja je blokirala otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom u oktobru prošle godine, ovog mjeseca je signalizirala da bi mogla dati zeleno svjetlo ako im Evropska komisija dostavi u martu pozitivan izvještaj. Na pitanje da li je funkcija Miroslava Lajčaka, koji je predložen za budućeg specijalnog predstavnika Evropske unije, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u sukobu sa njegovom, Varhelji kaže.
Mislim da se prijedlog više veže za dijalog između Prištine i Beograda i pokušava da se tu stvari naprijed. Znajući gospodina Lajčaka i njegova dostignuća, mislim da on vrlo dobar izbor i dobra pomoć da nas dvojica pokrenemo stvari naprijed, i mislim da ćemo biti dobar tim.
O tome da li je problem to što Slovačka, iz koje dolazi Lajčak, ne priznaje Kosovo, Evropski komesar je rekao da Lajčak ne predstavlja Slovačku kada radi za Evropsku uniju. Parhelj je prisustvovao sastanku ministara vanjskih poslova članica Višegradske četvorke i zemalja Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petriček izjavio je kako je Višegradska grupa potvrdila svoju podršku otvaranju pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Slično je ponovio njegov kolega iz Sjeverne Makedonije Nikola Dimitrov.
Svi na sastanku smo se saglasili da je korak napred za države koje su već u procesu pregovora Srbiju i Crnu Goru dobra stvar za regiju. Viza liberalizacija za Kosovo također je dobra za čitav region, kao što i napredak Bosne i Hercegovine i njihova aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji, te početak pregovora Severne Makedonije i Albanije.
Dodao je da države Zapadnog Balkana između sebe nastavljaju rad na teškim pitanjima.
Također smo pričali i o regionalnoj saradnji. Još imamo neke razlike u regiji, radimo na tome i želimo ih rešiti. Ali jedna stvar koja ujedinjuje sve države i političko vodstvo u regionu je naša zajednička evropska budućnost.
Višegradska grupa će nastaviti raditi na ubrzanju procesa pristupa Evropskoj uniji za ostale države, jer je to najbolji način da se osigura stabilnost i prosperitet i Zapadnog Balkana i Evropske unije, zaključuje ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petriček. Međunarodni Višegradski fond i Fond za Zapadni Balkan potpisali su i memorandum o saradnji. Iz Praga, Ajla Obradović.
Nakon što su predstavnici lokalne vlasti u Budvi usvojili set mjera kojim opština treba da podnese tužbe protiv odgovornih u VTE firmi koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, za naš program je potvrđeno da je predsjednik opštine Marko Carević podnio tužbu protiv bivšeg predsjednika opštine Rajka Kuljače zbog garancije koju je dostavila njemačka firma u iznosu od 66 miliona eura. Jasna Vukićević.
Aktuelni predsjednik opštine Budva Marko Carević tužio je ranijeg predsjednika opštine Rajka Kuljaču i više nepoznatih lica zbog garancije koja je potpisana sa VTE, investitorom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u opštinskoj PR službi. VTE potražuje od opštine 66 miliona eura pozivajući se na garanciju za koju su ranije u opštini kazali da nije valjana jer nije odobrena u Skupštini opštine Budva. Bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača danas nije bio dostupan na odranije poznatim telefonskim brojevima, ali je sredinom decembra poslao saopštenje medijima kojima je demantovao da je potpisao garanciju od 66 miliona za VTE. Informacija o tužbi opštine protiv Kuljača i drugih lica kojima treba da se utvrdi identitet potvrđena je nakon jučerašnje konferencije za medije njemačke firme VTE, iz koje je saopšteno da su zbog sporova sa opštinom Budva pokrenuli jednu i najavljuju i drugu međunarodnu arbitražu. Direktor budvanskog VTE-a Ubertus Šute je kazao da od traženih 66 miliona garancije za sada nisu dobili ništa od opštine.
12,5 miliona je opština Budva isplatila i platila na osnovu potpisanog ugovora. Iz garancije države Crne Gore smo dobili 29,25 miliona. Iz garancije opštine na iznos od 66 miliona nismo dobili ništa. I pokrenut je odgovarajući arbitražni postupak u vezi sa garancijom opštine.
Podsjetimo, sredinom decembra je predsjednik opštine Marko Carević izjavio da su tih dana od njemačko-austrijskih partnera dobili papire o garanciji, ali da je riječ o fiktivnom dokumentu bez potrebnih saglasnosti.
Nažalost, ono što nismo mogli ni vjerovati je garancija koja je izdata fiktivna 2010. godine bez saglasnosti Skupštine opštine i bez saglasnosti Ministarstva financija i vlade Crne Gore od strane prethodne vlasti, na čelu tada sa gospodinom Kuljačom, koja je iznosila 66 miliona.
Carević je tada saopštio i da je zatražio od nadležnih da stopiraju aktiviranje garancije.
Mi smo preduzeli sve radnje koje zakonom su moguće preduzeti, a to je da smo obavijestili specijalnog tužioca da konačno smo i dobili fizički tu garanciju koju ne posjeduje niko u arhivi opštine Budva, a postoji u djelovodnom broju da je zavedena, i obavijestili specijalno tužilaštvo i tražimo da ta garancija kao nešto što bi definitivno značilo krah za budžet opštine i građana Budve, ne bude procesuirana, i to tražimo i od vlade Crne Gore i od specijalnog tužioca, da se takva garancija koja nije izdata u skladu sa procedurama, da se stopira, cijeneći da je izdata mimo pravila iz poslovanja kad su u pitanju financije.
Njemačka firma VTE je dio austrijskog koncerna EVN, koji se sa opštinom Budva spori oko vrijednosti uloženih radova u izgradnju postrojenja. Nezavisni procjenitelji su do sada utvrdili da je umjesto oko 60 miliona u izgradnju postrojenja uloženo polovina tog iznosa, što njemačko-austrijski partner ne priznaje kao validan nalaz. Posao izgradnje postrojenja je bio i predmet ranije istrage specijalnog tužilaštva u kojoj je Stjepan Skočajić, nekadašnji skiper jahte Svetozara Marovića, osuđenog kao vođa kriminalne grupe, priznao da je preko fiktivne firme potpisivao ugovore sa VTE kako bi se vratilo oko 3 miliona Marovićevih dugova. VTE je krajem prošle godine aktivirao državne garancije u iznosu od 29,5 miliona eura, a prema njihovim posljednjim navodima ta firma od opštine potražuje još 36 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Države na tri kontinenta prijavile su danas prve slučajeve koronavirusa, dok se svijet priprema za pandemiju, a investitori odustaju od dionica u iščekivanju globalne recesije. Detalje ima Una Čilić.
Holandija je u samo par sati prešla od niti jednog do dva slučaja zaraženih koronavirusom sa pacijentom u Amsterdamu i još jednim u Tilburgu. Obje osobe su nedavno putovale na sjever Italije i trenutno se nalaze u izolaciji. Njemačka je prijavila ukupno 60 zaraženih, saopštila je glasnogovornica Ministarstva zdravstva, rekavši da broj uključuje i osobe koje su sada ozdravile. Panika zbog koronavirusa ponovo je oborila tržišta širom svijeta, dodatno komplikujući najgoru sedmicu na berzi još od globalne finansijske krize iz 2008. godine. Nada da će epidemija koja je u decembru prošle godine krenula iz kineskog grada Wuhana uskoro okončati, te da će se ekonomske aktivnosti vratiti na normalno stanje, polako se ruši dok broj zaraženih u drugim zemljama raste. Kina je saopštila da imaju 327 novih slučajeva, što je najmanji broj novih zaraženih od 23. januara. No kako epidemija opada u Kini, tako raste u drugim dijelovima svijeta. Italijan koji je stigao u Nigeriju registrovan je kao prvi slučaj COVID-19 u ovoj najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji, a osoba koja se vratila iz Irana postala je prvi slučaj na Novom Zelandu. Bjelorusija i Litvanija prijavile su svoje prve slučajeve. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom rekao je da bi sve države trebale da se pripreme, te da ovaj virus ima potencijal pandemije, ali da nije vrijeme za strah, već je vrijeme za poduzimanje aktivnosti kako bi se spriječila infekcija i spasili životi. Naučnici kažu da je još mnogo toga nepoznato o virusu koji može dovesti do upale pluća, a da bi razvoj vakcine mogao potrajati i do 18 mjeseci. Prema statističkim podacima koje prikuplja američki John Hopkins univerzitet, do sada je 33.277 osoba uspješno oporavljeno od koronavirusa. Pored zalihe medicinskih potrepština, vlade širom svijeta su naredile zatvaranje škola, otkazivanje velikih okupljanja kako bi pokušali zaustaviti širenje virusa. Broj zaraženih u Francuskoj se uduplao, a Grčka, koja je ulazna zemlja za izbjeglice koje dolaze sa Bliskog istoka, najavila je pooštrenu kontrolu na granicama. U Italiji, zemlji koja je u Europi zabilježila najveći broj smrtnih slučajeva prema posljednjim podacima, 17 je preminulih, dok je broj zaraženih porastao na 655. Generalni direktor zdravstvene organizacije rekao je za Reuters da se Italija, Iran i Južna Koreja nalaze u odlučujućem momentu u nastojanjima da spriječe širenje epidemije.
The epidemics in the Islamic Republic of Iran.
Epidemije u Iranu, Italiji, Republici Koreji pokazuju za šta je sve ovaj virus sposoban. Ali ovaj virus nije grip. Sa pravim merama može se suzbiti.
With the right measures it can be contained.
Najveći broj preminulih osoba van Kine nalazi se upravo u Iranu, sa 34 preminula slučaja.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.